Ja, velkommen tilbage. Vi er i gang med udvalgte afsnit fra Hebræerbrevet. I går så vi på kapitel 1 og kapitel 3. Nu springer vi lidt frem til kapitel 7. Under overskriften Ypperste præst som Melkisedek. Og jeg vil lige sige på forhånd også til mødelederen, at den første time er kortere end den anden. Så hvis du synes, at den første time er lidt kort, så betyder det ikke, at kaffepausen skal være så meget længere. Så. Vel, I har fået sådan en skitsetegning af tabernaklet og en del af inventaret, og det er det, som jeg vil gennemgå særligt i den anden time, men også lidt her i den første. Vi skal læse den sidste del af Hebræerbrevet 7, og så læser vi senere hen første del af kapitlet. Men hvis I bliver siddende, mens jeg står, så læser vi Hebræerbrevet 7 fra vers 23 og kapitlet ud. Mens de andre præster har været flere efter hinanden, fordi døden hindrede dem i at fortsætte, har han et uforgængeligt præstedømme, fordi han selv er til for evigt. Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. For en sådan ypperste præst trængte vi til, en der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet over himlene, en, der ikke som de andre ypperste præster er nødt til hver dag at bringe ofre, først for sine egne synder og så for folkets. For det har han gjort én gang for alle, da han bragte sig selv som offer. For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperste præster, men edsordet, der er nyere end loven, indsætter en søn, som for evigt er nået til målet. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er vores ypperste præst. At du dels har bragt det ene endegyldige offer for al synd, og at du så nu står i himlen som vores forbeder. Hjælp os med at se begge dele, forstå hvad det betyder for os, og takke og prise dig for det. Amen. Jesus er vores ypperste præst. Det betyder, at han er mellemmand mellem Gud og os. Han træder ind for Guds ansigt på vore vegne. Sådan fungerede præsterne i den gamle pagt. De var mellemmænd mellem folket og Gud. Når folket havde begået synd, skulle præsterne gå ind mellem Israel og Gud. De skulle bringe offer for synden. Det var det første, og så for det andet, de skulle gå i forbøn for folket. Gud havde udvalgt Levis stamme som præstestamme, levitterne, alle mandlige levitter mellem 25 og 50 år skulle gøre tjeneste ved Herrens tempel. De skulle holde det i orden, udføre vedligeholdelse. De skulle sørge for offringerne, de skulle lovsynge Herren, de skulle undervise, de skulle velsigne folket, og de skulle i øvrigt også afgøre retssager. Til gengæld var de fritaget for militærtjeneste, når Israel gik i krig. Levitterne var nemlig helliget Herren. De var sat til side som Guds specielle ejendom og indviet til præstetjeneste for ham. De skulle være mellemmænd mellem Gud og folket. Nu skal vi så se på den her skitsetegning, og det første vi ser på, det er stregtegningen af tabernaklet, hvor vi ser, at der udenom selve helligdommen er en forgård, alteret, hvor dyrene blev slagtet, det er det, der hedder kobberalteret, den firkant, der er tæt ved indgangen til forgården. Der måtte derinde i forgården måtte de almindelige israelitter godt komme, men de måtte ikke komme ind i selve helligdommen. Og det er så den mindre aflange firkant. Ude i ørkenen var det jo et telt, tabernaklet. Senere hen i Jerusalem var det et stentempel. Men begge var opdelt i to dele. Det hellige, som er det første rum, og så det allerhelligste inde bagved, med et forhæng imellem dem. I det allerhelligste, det lille rum, stod pagtens ark, som var en guldbelagt kasse. Hvis I nu vender papiret om, så kan I se en stregtegning nede til højre af pagtens ark med to engle, to keruber ovenpå. Vi ved ikke, om den så præcis sådan derud, men det var i hvert fald nogenlunde sådan. Vi har ligesom ikke noget foto fra den gang. Nede i pagtens ark lå blandt andet de to stentavler med de 10 bud, som Gud havde givet Moses. Det allerhelligste var Guds bolig, og ingen måtte gå ind bag forhænget ind i det allerhelligste. Og kun præsterne måtte komme i det hellige, altså det forreste rum. Når en israelit havde begået synd, så skulle han bringe en ged hen til templet, så skulle han lægge sin hånd på den, derved blev hans synd lagt på denne ged. Så skulle han selv slagte geden, det var så ude i forgården, der måtte han komme, slagte den på kobberalteret. Alteret var af akacietræ, men beklædt med metal. I den nuværende danske autoriserede står der beklædt med bronze. I tidligere udgaver stod der med kobber, og da den bog, jeg har tyvstjålet billederne fra, den er lidt ældre, så står der kobberalter. Uanset, det var det alter, det handlede om det så var bronze eller kobber. Efter at dyret var slagtet, så skulle en af præsterne smøre blodet på alterets horn. På hver af de fire hjørner på alteret var der sådan nogle udspring eller tapper, kaldet horn. Og så skulle resten af blodet hældes ud ved alterets fod, og til sidst skulle præsten brænde dyrets fedt og nyrer på alteret. Så var der bragt soning for synden, og synderen fik Guds tilgivelse. Hvis det var en af præsterne, der havde begået synd, så var det mere alvorligt. Så skulle der slagtes en tyr og ikke en ged ude i forgården, og derefter skulle noget af blodet bæres ind i det hellige og stænkes på forhænget, altså ind til det allerhelligste, og i øvrigt 7 gange skulle der stænkes. Og noget af blodet skulle smøres på røgelsesalteret. I kan blive på den side, hvor I ser ypperstepræsten, der har vi røgelsesalteret. Der er også tegnet 4 horn eller tapper på siderne der. Noget af blodet fra præstens offertyr skulle smøres på røgelsesalteret. Det stod lige foran forhænget. Der måtte blod ind mellem synderen og Gud. Og resten af tyrens blod skulle så hældes ud i forgården ved kobberalteret. Igen skulle alt fedtet og nyrerne brændes på alteret. På den måde ville der ske soning for præstens søn, og han ville også få Guds tilgivelse. Offrene var en af de opgaver, kun en af de opgaver, som Gud havde givet præsterne, men det var en meget vigtig opgave, fordi ved at sone folkets synder, sikrede de, at den hellige Gud fortsat kunne bo midt iblandt dem, uden at slå dem ihjel. På grund af dyreofrene var Gud ikke den vrede dommer mod israelitterne, men deres kærlige far. Så levitterne og specifikt præsterne havde en helt nødvendig opgave i Israel. Blandt præsterne skulle man så vælge en speciel præst, en ypperste præst. Den første ypperste præst navngav Gud selv, det var Moses storebror Aaron. De to brødre var Levi stamme. Sidenhen blev ypperstepræsten så valgt blandt Aarons efterkommere. For det meste adskilte hans opgaver sig ikke fra de andre præsters. Han skulle forestå ofringer på israeliternes vegne, han skulle velsigne dem på Guds vegne, ligesom de øvrige præster skulle. Han var mellemmand mellem Gud og folket. Men ved større reparationer på templet, så var det ham, der skulle stå i spidsen for arbejde. Han var formand for sjakket, og ved større beslutninger i folket skulle han finde Guds vilje ved at trække lod. Der var nogle bestemte måder, det skulle gøres på. Men så var der en dag om året, hvor ypperste præsten for alvor skilte sig ud fra alle de andre. Det var på den store forsoningsdag, Yom Kippur på hebraisk, som fejres sidst i september eller først i oktober. Vi læser om det i 3. Mosebog 16, og det skal vi ikke gøre nu, jeg genfortæller. I det gamle Israel blev der ofret dyr og afgrøder til Gud hver eneste dag, hele vejen gennem året. Men en dag hvert efterår var speciel. Den 10. dag i den 7. måned, det er vores september eller oktober, det skifter lidt hen over månedsskiftet september-oktober, der faldt årets store højtidsdag i Israel. Alle israelitter skulle faste den dag. Ingen måtte udføre noget arbejde, ikke engang en smule husarbejde. Alle de andre festdage i Israel var glædesfester. Man takkede Gud for høsten eller for udfrielsen fra Egypten. Men denne ene dag hvert år var en bods- og bededag. Statsministeren havde endnu ikke afskaffet det i Israel. Det var en dag, der skulle minde israelitterne om deres synd. Baggrunden for Yom Kippur var altså dyster. Derfor måtte man hverken spise eller arbejde den dag, og hvis nogen overtrådte disse forbud, skulle vedkommende dø. Så det var en dyster dag. Hele folket samledes foran templet, og ude i ørkenen var det så foran tabernaklet. På den store forsoningsdag kom israelitterne frem for Gud med al deres synd. I samlet flok. Det var en farlig situation at stå der foran den hellige Gud med sin synd. Men så lagde ypperste præsten alle disse synder over på en buk. Og derefter lagde Gud sin vrede på denne buk. Den blev en syndebuk. En repræsentant, der bar folkets synd stedfortrædende. På baggrund af dette sonoffer kunne Gud nu have med sit folk at gøre resten af året, eller helt indtil næste september. Når israelitterne kunne træde frem for Gud på alle de andre festdage, og takke ham og være glade, så skyldtes det altså den store forsoningsdag. Det gør den dag til noget helt specielt i Israels liv. Egentlig var det en dyster og farlig dag. Umiddelbart var det ikke nogen glædesfest. Og alligevel var det den store forsoningsdag, der gav grund til glæde i resten af året. Det var årets helligste dag i Israel. Den er blevet kaldt langfredag i det gamle testamente. Det skal vi komme tilbage til senere. Men lad os nu se lidt nærmere på, hvad der egentlig foregik den dag. For øjnene af flere tusinde israelitter forsamlet i gården, jeg ved faktisk ikke, hvor mange tusind der var plads til, men så mange man nu kunne slippe ind der. Hele folket kunne næppe stå der. Men for øjnene af dem skulle ypperste præsten først ofre en tyr for sine egne synder. Så skulle han bringe noget af dens blod ind i det allerhelligste, altså der, hvor ingen måtte komme, undtagen han, og kun på denne ene dag hvert år. Og så skulle han stænke noget af blodet på låget på pagtens ark. Altså der, hvor der var to keruber, der sad på låget. Derefter skulle han gå ud igen i forgården og ofre en gedebuk til Gud, og igen skulle han gå ind i det allerhelligste med en skål blod og stænke det på pagtens ark. Denne gang var det ikke for hans egne synder, men for folkets synder. Med disse dyre ofre havde han nu bragt folkets soning for alle deres synder. Og så kunne de igen holde fest og være glade resten af året. Men det følgende år skulle de jo til det igen. For de begik stadigvæk synder. Vi kan sige, at langfredag er blevet gentaget hvert eneste år i Gamle Testamente. Men på den måde kom den store forsoningsdag til at stå som omdrejningspunktet for både det verdslige og det religiøse liv i Israel. Alle hverdage og alle helligdage hentede deres kraft og deres mening fra den store forsoningsdag. Hvis vi skal forstå det gamle testamente og jødedommen, så skal vi begynde med den dag. Men der gælder faktisk nøjagtigt det samme, hvis vi skal forstå det nye testamente. Skal vi forstå det, så skal vi begynde med den store forsoningsdag i nye testamente, for den findes også der. Til gengæld er det ikke dyr, der bliver bragt som syndoffer, og det finder heller ikke sted mange gange. Alligevel er der en stor forsoningsdag. Og vi forstår ikke det nye testamente, hvis ikke vi begynder med den dag. Og som alle nok har gættet, er det langfredag, jeg taler om. Langfredag er den store forsoningsdag i nye testamente. For på den dag døde vores syndebuk. Og siden den dag har Gud igen kunnet være sammen med os, uden at slå os ihjel. Ja, mere end det. Han er vores kærlige far. Ypperstepræsten og den store forsoningsdag i Gamle Testamente er egentlig billeder på noget andet og større. De peger frem mod Jesus og langfredag. Og nu er vi så fremme ved Hebræerbrevet, fordi det er Hebræerbrevets pointe hele vejen igennem, at templet og ritualerne og ofrene og præstetjenesten er billeder på Jesus. Ved at se på ypperstepræsten og templet og alt det, der foregik der, kunne israelitterne se, hvordan han skulle være ham, der skulle komme, og som hele Gamle Testamente lovede. Hvad han skulle gøre for dem. Aaron var som nævnt den første ypperste præst. Han blev efterfulgt af sin søn Eleazar og sin sønnesøn Pinehas. Sagen er jo den, at de døde en efter en. Det nævner Hebræerbrevet i den tekst, vi læste, vers 23, som et problem. Og Jesus fremstår derfor som en langt bedre ypperste præst, fordi han er evig. Aaron og efterfølgeren, de døde jo, og så var de væk. Jesus døde godt nok, men han lever fortsat. Og han gør det for evigt. Derfor er hans præstetjeneste evig. Tanken er tydeligvis den, at embedet svarer til personen. Hvis personen er svag og dødelig, så er hans funktion som ypperste præst det også. De gamle testamentlige ypperste præster måtte først bringe ofre for deres egne synder, og så for folkets. Men det behøver vores ypperste præst ikke gøre. Han har én gang for alle bragt sig selv som offer. Langfredag er den store forsoningsdag i Nytestamentet, sagde jeg. Men i modsætning til de mange forsoningsdage i Gamle Testamente, er der kun én i Nye Testamente. Med et eneste offer har Jesus bragt fuldstændig soning for al synd. Og fordi denne ypperste præst er evig, har hans offer en evig og fuldstændig gyldighed for al synd. I fortid, i nutid og i fremtid. Det havde Aarons offer ikke. For han var svag og dødelig. Embedet svarer til personen. Er personen evig, så er hans offer det også. Er personen svag og dødelig, så er hans offer det også. Det er meningen, når Hebræerbrevet 7 henviser til Melkisedek, og vi læser om ham lige om et øjeblik. I husker måske, at vi møder Melkisedek meget pludseligt i 1. Mosebog 14. Det er lige midt i beretningen om Abraham. Vi har ikke hørt om Melkisedek før, og vi hører stort set ikke om ham senere hen. Han forsvinder lige så pludseligt, som han dukker op. Vi hører ikke om hans familie. Vi hører ikke noget om, at han dør. Derfor kan han bruges som billede på vores ypperste præst. Nu skal vi læse om ham, og vi læser så de første 17 vers i Hebræerbrevet 7. For denne Melkisedek, Salems konge og præst for Gud den højeste, det var ham, som gik Abraham i møde, da han vendte tilbage efter sejren over kongerne og velsignede ham. Og som Abraham gav tiende af det alt sammen. Han er for det første, når hans navn oversættes, retfærdighedskonge. Dernæst er han Salems konge, det vil sige fredskonge. Han er uden far, uden mor, uden stamtræ, har hverken begyndelse på sine dage eller afslutning på sit liv, men er gjort til et billede på Guds søn og forbliver præst for bestandig. Se dog, hvor stor han er. Han, som patriarken Abraham, gav det bedste af byttet som tiende. De af Levis sønner, der bliver præster, skal efter lovens bestemmelse tage tiende af folket, det vil sige af deres brødre, skønt også de nedstammer fra Abraham. Men han, som ikke er deres slægt, har taget tiende af Abraham og velsignet ham, som havde fået Guds løfter. Men det kan ikke benægtes, at det er det ringere, som velsignes af det stærkere. Ellers er det dødelige mennesker, der tager tiende, men her er det en, om hvem det bevidnes, at han forbliver i live. Og så at sige har også Levi, som ellers er den, der tager tiende, selv givet tiende gennem Abraham. For skønt han endnu ikke var født, var han i sin stamfar, da Melkisedek gik ham i møde. Hvis nu målet kunne nås gennem det levitiske præstedømme, og på grundlag af det fik folket sin lov, hvorfor måtte der så komme en anden, der er præst på Melkisedeks vis, og tale som en, der ikke er præst som Aaron? Når der sker en forandring med præstedømmet, sker der nødvendigvis også en forandring af loven. For han, der her er tale om, tilhører en anden stamme, hvorfra ingen har gjort tjeneste ved alteret. Det er jo en kendt sag, at vor Herre er af Judas stamme, og Moses har ikke sagt noget om præster af denne stamme. Det bliver endnu tydeligere, når der fremstår en anden slags præst, som ligner Melkisedek, og som ikke er blevet præst i medfør af en lov, der kræver en bestemt kødelig afstamning, men i medfører af et uophørligt livs kraft. Det er bevidnet om ham. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Hvem er han, denne Melkisedek, og hvorfor får han tiende fra Abraham? Ja, vi ved stort set ikke noget om ham, og det er sådan set en del af pointen. Hebræerbrevet 7 handler egentlig om en anden end Melkisedek. Melkisedek er bare et billede på denne anden. nemlig Jesus. Men ligesom Melkisedek dukker op af intet som en ophøjet præst, der endda får tiende af Israels stamfar Abraham, og ligesom Melkisedek forlader scenen igen, uden at vi hører, hvor han bliver af, sådan er det med Jesus. Allerede kong David bruger Melkisedek som et billede på Jesus. Det er i salme 110, vers 4, hvor han profeterer, du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Det er det, vi ser citeret her i Hebræer 7:17. De andre præster var svage og dødelige, men Jesus er evig. Han er uden begyndelse på sine dage og uden afslutning på sit liv. Det er derfor, Melkisedek kan bruges som et billede på Jesus. Den historiske person Melkisedek ved vi ikke ret meget om. Men jeg antager, at han må have haft en far og en mor. Vi kender dem bare ikke. Og jeg antager, at han døde på et tidspunkt. Vi hører bare ikke om det. I første Mosebog optræder Melkisedek, som om han var en meget mystisk og evig person. Det var han næppe i virkeligheden. Men vi kan bruge ham som et billede på Jesus, og det er sådan, han bliver brugt her. Hebræerbrevets forfatter bruger dette billede til at understrege den evighedsværdi, der er ved Jesu ypperste præstelige gerning. De andre ypperste præster måtte år for år frembære det samme offer, fordi det ikke for alvor kunne fjerne synden. Men Jesus er én gang for alle gået i døden som vores syndebuk, og dermed har han én gang for alle fjernet vores synder. Fra og med langfredag er Gud derfor vores kærlige far. Det gælder i Kristus. Det udtryk bruger Paulus mange gange, i Kristus. Ved troen er vi i Kristus. Og når vi er inde i det rum, så gælder det her om os. Så er vores synder væk. Og Gud er vores kærlige far. Fordi Aaron selv var en synder, kunne han ikke bringe dette eviggyldige offer. Aaron måtte selv dø, for han var en synder. Derfor trængte både han og vi til en ypperste præst, der ikke var en synder, men hellig, uskyldig og ren, vers 26. Det er Jesus. Derfor er hans offer evigt, og derfor behøver det ikke at blive gentaget. Det gælder for al synd i fortid, nutid og fremtid. Men ligesom Aaron også skulle ind i helligdommen for at gå i forbøn for Israel, sådan gør Jesus for os. Vi læste i vers 25, at han netop nu går i forbøn for os i den himmelske helligdom. Og fordi han er evig, ved vi, at han også gør det i morgen. Om 10 år. Han står til stadighed som vores forbeder i himlen. Vores mellemmand for Guds trone. Som hans sonoffer gælder for alle synder i fortid, nutid og fremtid, sådan er hans forbøn evig. Han har bedt for os, han beder netop nu for os, han vil også fremover bede for os. Sådan en ypperste præst trængte vi til, og så behøvede vi ikke mere Aaron. Vi skal takke Jesus for, at han blev vores syndebuk, vores præst og vores forbeder, og så skal vi gå til Jesus med alle ting. For som han selv siger efter opstandelsen, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det kunne de dødelige ypperste præster ikke sige. Men det kan Jesus sige. Og en sådan forbeder har vi. Og så har han omsorg for os, siger han gentagne gange. Han viser det med sine under evangelierne. men det bliver også sagt eksplicit i 1. Peter 5:7, at han har omsorg for os. Det er godt at have sådan en forbeder. Derfor skal vi med frimodighed træde frem for vores himmelske ypperste præst. Og mødeleder, jeg sagde, at den første bibeltime var noget kortere. Må I finde jer i, at den anden altså strækker lidt mere ud. Men nu vil vi bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du blev vores ypperste præst. Først, at du bragte dig selv som et evigt gyldigt sonoffer, men dernæst også, at du nu står som vores forbeder i himlen. Hjælp os med at se begge dele og takke og prise dig for begge dele. Og vi beder om, at begge dele så også må give os frimodighed til selv at træde frem for din og vores far med alle ting. Både med tak, lovsang, men også med ak og med bøn. Hjælp os med at træde frem i dit navn, for dit blods skyld. Amen.